AEB-ek Irani eraso egin diote uztail amaieratik lehen aldiz eta Teheranek erantzun egin du. Igor Susaeta. Donald Trump AEB-etako presidenteak Iran ekonomikoki itotzea lehenetsi duen honetan, uztail amaieraz geroztik lehen aldiz AEB-ek Iranen posizioak jo dituzte gaur Persiar golkoan eta Teheranek erantzun egin du. AEB-ek Arabiar Emirerri Batuetan eta Jordanian dituen base batzuk bombardatuz. Iranek jakinarazi du erasoan hiru pertsona hil direla eta hainbat zauritu eta mendekua hartuko duela. AEB-etako armadaren buruzagitzak isasare sozialean goizaldean idatzi duen mezu batean esan duenez, erasoa mugatua eta zehatza izan da eta Iranek larak uartean dituen suziriak jaurtitzeko bi plataforma izan ditu jomuga. Informazio horren arabera, Hormuzko itsasartean edatu nahi dituzten minak edukitzen dituzte suziri horiek. Buruzagitzaren esanetan, han minak jartzea mehatxu bat da. Laburbilduz, Iranek mehatxu bat eragin du eta AEB-ek ezereztu egin dute, marinelak eta komertzio globala babesteko azpimarratu du. Ordu batzuk geroago heldu da Teheranen erantzuna. Irango guardia iraultzaileak ohar batean esan du AEB-ek Arabiar Emirerri Batuetan duten base bat joduela drone batzuekin eta AEB-ek antzituzten helikopteroak eta militarrak zituela helburu. Washingtonek Jordanian dituen bi base ere jo ditu Iranek. Arabiar Emirerri Batuek baina ukatu egin dute Iranen droneek bere lurretan dagoen base bat jo dutela. Defentsa ministerioak ohar batean nabarmendu du gezurra dela eta gaineratu du beren aireko defentsa sistemek Iranek jaurtitako drone bat erorarazi dutela. Horrekin lotuta, Jordaniako iturri ofizialek adierazi dute Iranen 8 misil erorarazi dituztela. AEB-ek Iranen posizioei eraso egiten dieten bakoitzean, Washingtonek eskualdean dituzten baseak bombardatu zerantzun ohi dute Teheranek. Guardia iraultzailearen esanetan, AEB-ek Jordanian duten base batetik egin diote erasolarak uarteari. Eta horiek horrela Iranek ez du besoak gurutzatuta geratzeko asmorik. AEB-en erasoaren ondoren, Kazem Garibabadi atzerri ministrordeak azpimarratu du Washingtonek lezio serio bat ikasiko duela. Hori jaso du Fars edabideak. Atzerri ministerioak, gainera, komunikatu bat kaleratu du eta esan du modu erabakigarrian erantzungo dutela. Eta mezu hori indartu du Masud Pezeskian Irango presidenteak Shangaiko lankidetza erakundearen bilerara heldu denean Bishkekera Kirgizistan. Guk ez dugu gerrarik nahi. Hori da guk munduari helarazi nahi diogun mezua. Halere, erasoa ikusita ez kara erantzun gabe geldituko. Eskualde honen ezegonkortasunak mundu guztiari eragiten dio esan die kazetariei. Hori bai, Tasnim Irango edabideak argitaratu duenez, Pezeskianek adierazi du Iranek negoziatu egin nahi duela. Trumpek berriz, Fox News edabidean hitz egin du eta ohartarazi du AEB-ek gogor erantzungo dutela Iranek AEB-en Jordaniako baseak jotzen baditu. Horrez gain, esan du Iranek Jordaniara jaurtitako misil guztiak eraitsi dituela bat izan ezik. Misil hori ez dugu eraitsi ez zuelako inolako arriskurik suposatzen adierazi du AEB-etako presidenteak. Badakite hori Arabiar Emirerri Batuek eta hango presidentearen aholkulari Anuar Gargashek isasare sozialean idatzi du eskualdeak irtenbide politiko errealistak eta egonkorrak behar dituela. Batetik, tentsioa baretzeko eskatu du eta bestetik Hormuzko itsasartean trafiko komertziala berrezartzeko. Hori bai, iruditzen zaio konponbidearen oinarri bakarra ezin dela izan bi aldeek ekainean sinatu zuten eta dagoeneko paper errea bihurtu den elkarlanerako memoranduma. Hain zuzen, doa izan da AEB-ek hala eskatuta Iranekin harreman komertzialak eten dituzten herrialdeetako bat. AEB Europako Batasunak berriz, bere webgunean zabaldutako ohar batean adierazi du GAE bekin eta G7koekin elkarlanean arituko dela aurrerantzean ere Irani presio egiteko. Era berean, berretsi du Iranek bere programa nuklearra geldiarazi behar duela, baita Errusiari Ukrainaren aurka abiatutako gerran ematen dion laguntza militarra eten ere. Gainera, EBEC adierazi du prest dagoela beste neurri batzuk ere hartzeko bere segurtasuna eta interesak babesteko baldin bada Hormuzko itsasartean nabigatzeko askatasuna barne. Trump, karg ezerezten. Hormuztik igarotzen da munduan kontsumitzen den petrolioaren 20% inguru eta Iranek ia guztiz blokeatuta dauka ura otsail amaieratik, pasabidearen gaineko kontrola du Omanekin batera, AEB-ek eta Israelek Iranen kontrako erasoaldia hasi zutenetik. AEB-ak esaten ari dira azken egunetan Teheranek han jarritako pertsonen kontrako minak kendu dituztela. Iranek baina, kontrakoa dio, eta gaur jakinarazi du petroliontzi handi batek su hartu duela itsasarteko uretan, 2000 jo dituela eta. Legez kanpoko bide batetik zioan. Su hartu du, eta ez atzera, ez aurrera geratu da, esan du Irango guardia iraultzaileak ohar batean hango komunikabideek jaso dutenez. Ez du zehaztu, ez ontziak nongo bandera duen, ez sutean biktimarik izan ote den. Persiar golkoko uretan baina Hormuztik 600 itsas milia ingurura dago kargu artea. Hain zuzen, handago Iranen petrolio azpiegitura nagusia eta Trumpek adimen artifizialarekin egindako bideo bat kaleratu du Truth Social bere sare sozialean zeinean ikusten den uartea nola ezerezten duten. Karg uartea txikituta. DJT presidentea nabarmendu du Trumpek bideoari gehitutako mezu batean.